ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsanul Bayan. Kita memasuki pelajaran yang ke-23, Mawqifun fid difa'i anil madlum mu'minu ali fir'aun, tentang sikap membela orang yang dizalimi. Kisah tentang seorang yang beriman dari pengikut Fir'aun. Kezaliman merupakan sebab dari kehancuran negeri-negeri dan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Dan kezaliman merupakan sebab kehidupan yang sempit dan sebab datangnya adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Penulis berkata, وَلِأَنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. الظُّلْم, kezaliman, kata beliau, adalah zulumat, kegelapan sebagiannya di atas yang lainnya. Fil qabri wa yaumal qiyamah, kegelapan di kuburan dan di hari kiamat kelah. Li ajli dhalika kullihi wa ghairihi amara al-islamu bil adli wa harrama adh-dhulma wa hadhara minhu. Karena hal ini, karena semua hal ini dan yang lainnya, Islam memerintahkan berbuat adil dan mengharamkan kezaliman serta memperingatkan manusia darinya. Wa haddada adh-dhalimin, dan memberikan tahdid, ancaman kepada orang-orang yang zalim. Wa tawa'adahum, dan mengancam mereka. Wa ansafa al-madhluma wa hassa man hawlahu ala i'anatihi li kashfi adh-dhulmi anhu. Kemudian Islam yakni berlaku adil terhadap orang yang dizalimi, kemudian memberikan motivasi kepada orang untuk menolong orang yang dizalimi agar terlepas dari kezaliman. Kemudian penulis berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Waja'at kathirun minan nususi tuhadziru minal zulam. Banyak sekali nas yang memberikan peringatan dari perbuatan zalim. Kemudian penulis menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-19, Waman yadlim minkum nuzikhu azaban kabira. Dan barang siapa yang berbuat zalim di antara kalian, kami akan rasakan kepadanya azab yang besar. Ini di antara ayat Allah tentang kezaliman. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim, karena perbuatan zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Hal-hal yang menjegal orang kelak di hari kiamat. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhulma fa innadh-dhulma huwa dhulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ini sebagian nas yang isinya berupa ancaman kepada perbuatan atau ancaman kepada orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab yang pedih jika mereka tidak bertobat dari kezaliman mereka. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah kau sekali-kali mengira, menyangka bahwa Allah itu lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai suatu hari di mana seluruh mata terbelalak. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 59, Allah berfirman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limahlikihim maw'ida." Itulah negeri-negeri yang penduduknya kami hancurkan, kami binasakan mereka ketika mereka zalim, dan kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Surat Al-Kahfi ayat 59. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Katakanlah bahwa al-haq itu dari Rabb kalian. "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman maka hendaknya dia beriman, dan barang siapa yang inginnya kafir maka biarkan dia dalam kekafirannya, atau biarkan dia kafir. "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. "Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa." Dan jika mereka meminta minuman, mereka diberi minum seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. "Bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa." Itu adalah minum yang paling buruk
dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, dalam ayat yang mulia ini menyiapkan api neraka untuk orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Kemudian mereka diberi air minum seperti besi panas, wal'iyadzu billah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-57, wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Hud ayat 18, Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, laknat Allah itu akan menimpa orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim jauh dari rahmat. Karena laknat adalah at-tardu an rahmatillah. Laknat itu adalah dijauhkannya orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah membiarkan orang yang zalim, menangguhkan orang yang zalim, hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sehingga apabila Allah mengambilnya, maka Allah Subhanahu maka tidak akan luput darinya. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun in akhdahu alimun syadid. Demikianlah azab Rabbmu terhadap penduduk negeri apabila mereka penduduk negeri itu zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih dan sangat keras. Wajah al-Islamu yakifu ala al-madlumina wa yansuruhum. Islam membela orang yang zalim, membela orang yang dizalimi, dan menolong orang yang dizalimi. Wa yahussul muslimina ala al-difai anhum, serta memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk membela orang-orang yang dizalimi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke kota Yaman. Beliau berkata, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah dari doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung dikabulkan sama Allah. Imam Ahmad pernah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kezaliman yang dilakukan oleh Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat ini seorang Mu'tazilah. Dia sangat zalim. Imam Ahmad adalah ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Al-Quran apa? Kalamullah. Dengan sebab dia orang, ikhwati fillah, Imam Ahmad dimasukkan ke penjara. Dimasukkan ke penjara dan kezalimannya sangat keras. Sehingga suatu saat Imam Ahmad berdoa pada Allah, ya Allah, sesungguhnya dia telah mendolimiku. Dengan sebab dia aku masuk penjara. Fahbishu fi jismi, penjarakan dirinya. Apa yang terjadi ikhwan fillah? Yang terjadi subhanallah, Ahmad bin Abi Duat sebelum meninggal terkena penyakit falij. Tahu penyakit falij? Yakni mati sebelah. Lebih parah dari stroke. Ketika manusia bertanya kepada Ahmad bin Abi Duat, "Ma asabaka ya Ahmad bin Abi Duat?" Dia menjawab, "Asabatni da'watul Imam Ahmad." Ketika ditanya oleh manusia yang menjenguknya, "Apa yang menimpa engkau wahai Ibnu Abi Duat?" Dia menjawab, aku tertimpa doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bilang, fawallahi demi Allah, amma nisfal aiman, tubuhku yang sebelah kanan ini, law waqa'a alaihi dhubabun laka'anna jibala dunya saqatat alaihi. Demi Allah, tubuhku yang sebelah kanan ini, seandainya ada satu lalat hinggap, saya merasakan seperti gunung-gunung itu menimpai diriku. Gunung-gunung bebatuan itu. Lalat, antum tahu kan? Nempel di sini, terasa enggak? Enggak terasa, kadang-kadang kita enggak terasa kan? Atau dikit geli kan? Terus kabur. Ahmad bin Abi Du'ad kena lalat, rasanya seperti itu. Seakan-akan gunung itu meruntuhi dirinya. Bagaimana kalau diantum sentuh atau dicubit? Ya tidak. Ini siksaan yang berat. Kemudian dia berkata lagi, wa wallahi amman nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama. Demi Allah, sebelah tubuhku yang lainnya, sebelah kiri, kalau dicincang-cincang dengan alat-alat yang tajam, saya tidak merasakan sakitnya sedikit pun. Jadi mati sebelah, kayak baal. Baal, ya. Antum pernah di operasi, ya? Disuntik baal kan? Disayat-sayat terasa tidak? Tidak terasa, ya? Nah, itu. Jadi tubuh yang sebelah kiri tidak terasa. Tubuh yang sebelah kanannya, kalau ditekan sedikit, jangankan ditekan, lalat saja hinggap, apa rasanya? Seperti gunung-gunung yang jatuh, bebatuan yang meruntuhi dirinya. La haula wala quwata illa billah. Lihat, ini perkataan Mu'adz bin perkataan Rasulullah SAW atau sabda beliau kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu hijabnya, tidak ada hijab penghalang. Allah langsung menjawab, Allah mengabulkan doanya orang yang dizalimi. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hati-hati dari doa mereka. Ini menunjukkan bahwa kita jangan sampai berbuat zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun tustajabu da'watuhum." Ada tiga orang yang doanya mustajab. Yang pertama, al-walidu, doanya orang tua. Wal-musafiru, doanya orang yang sedang safar. Wal-madlumu, dan doanya orang yang terzalimi, atau doanya orang yang dizalimi. Tiga jenis orang ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ketika doa untuk anaknya, musafir, kemudian yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Dan ajibnya, kita lihat beberapa hadis berikutnya, ya, tidak ada syarat yang dizalimi itu harus orang soleh. Ya. Walaupun orang itu fasik tapi dizalimi, bahkan kafir, tapi dizalimi, dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kezaliman. Dalam hadis berikutnya, hadis yang dihukumi hasanun li ghairihi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Doanya orang yang dizalimi itu dikabulkan, mustajabah. Wa in kana fajiran, walaupun orang yang berdoa itu orang yang fajir. Fa fujuruhu ala nafsihi, karena kefajirannya, maksiatnya, kerusakannya untuk dirinya. Makanya ketika orang itu berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Walaupun dia maksiat, orang yang berbuat apa? Maksiat, ahlul maksiat. Kalau dizalimi, dia mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala minta, pasti dikabulkan. Mustajabah. Oleh karena itu tidak boleh kita berbuat zalim. Ah, enggak apa-apa, dia orang yang misalkan orang ahli maksiat, saya zalimi, ambil sendalnya, misalkan. Atau dizalimi dengan kedzaliman apapun. Tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Kemudian dalam hadis yang juga hasanun li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul madlumi wa in kana kafiran laisa dunaha hijab. Doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Walaupun yang berdoa itu orang kafir. Laisa dunaha hijab. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang kafir dikabulkan doanya? Bisa. Kalau kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, orang musyrikin yang doa ketika berada di tengah lautan dihantam badai. Kemudian mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, diselamatkan tidak? Diselamatkan, tapi subhanallah, na'udzubillah, mereka ketika datang dan selamat sampai ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Ya. Jadi kezaliman hukumnya haram. Orang kafir yang dizalimi, walaupun kafir, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadz billah, kalau kita berbuat zalim. Kekafirannya dikembalikan pada dirinya. Adapun kita tidak boleh mendzalimi orang kafir. Enggak boleh kita berkata, "Ah, orang kafir ini dilaknat sama Allah." Zalim juga enggak apa-apa. Kita ambil hartanya, kita zalimi dia, dia kan orang kafir. Lihat, Islam tidak mengajarkan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Lihat, tadi Allah berfirman di surat apa? Ali Imran 57. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ikhwan fillah, pernah Sa'id bin Zaid dizalimi oleh seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais. Ya. Arwa binti Uwais ini menuduh Sa'id bin Zaid menggosok tanahnya, sejengkal tanahnya. Nah, wanita ini tidak minta maaf, terus melakukan tuduhan ini. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma in kanat kadhibah fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, seandainya wanita ini berdusta, maka butakan matanya dan matikan dia di buminya. Allahu Akbar. Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi. Apa yang terjadi? Wanita ini ikhwati fillah, matanya buta, tidak bisa jalan. Jalan mepet di tembok, di dinding. Tatalam masul jidar, mepet di dinding-dinding, sampai masuk ke lubang dan meninggal di dekat rumahnya. Di buminya dia meninggal. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul bersabda, "Wattaqi da'watal madlum." Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Ya, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim cepat atau lambat, lamnya panjang ya. Karena bisa jadi lama. Cepat ataupun lambat pasti akan dibalas. Pasti akan binasa dan hancur. Orang yang zalim, orang yang berbuat kezaliman tinggal tunggu kehancurannya. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat zalim pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 42, "Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhusu fihi al-absar." Kalau misalkan luput di dunia, tidak luput di akhirat. Luput di dunia, tidak akan luput di mana? Di akhirat. Karena pasti akan di diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan orang yang dizalimi harusnya merasa tenang. Karena apa? Kalau kita membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, di antara hadis Muslim dari Abu Hurairah, ketika manusia di apa? Dikumpulkan, ketika manusia diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah, itu dikatakan di hadis Muslim itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Wahai Rasul, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya apa? Dinar, dirham, tidak punya harta benda. Ini bangkrut menurut kebanyakan kita dan menurut kita. Bangkrut itu menurut kita kalau enggak laris dagangannya itu bangkrut. Ya tidak. Kalau enggak punya apa-apa itu bangkrut. Ini bangkrut dari sisi duniawi. Di sana ada sisi maknawi, ukhrawi. Ya. Bangkrut kata Rasulullah SAW yang sesungguhnya adalah bangkrut dari sisi amalan. Kata Rasul al-muflisu fina, kata Rasul, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan besar. Kata Rasul, membawa solat, puasa, zakat. Tetapi kata Rasul, وَيَأْتِ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكْ دَمَ هَذَا. Kata Rasul SAW, sayangnya, selain dia membawa amalan-amalan kebaikan, dia pun membawa amalan-amalan dosa. Pernah mencela seseorang, memukul seseorang, membunuh seseorang, merampas harta, artinya mengambil harta seseorang tanpa hak, memukul dan seterusnya. Ini contoh, bukan pembatasan. Rasulullah SAW kasih contoh kezaliman itu seperti diantaranya, masuk ghibah. Kata Rasul, "Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka orang-orang yang dizalimi itu diberi pahala. Dari mana ngambilnya? Dari orang ini. Diambil buat fulan, buat fulan, buat fulan, buat fulan. Buat orang yang pernah dicela. Buat orang yang pernah diambil hartanya. Buat orang yang pernah dipukul sama dia. Buat orang yang pernah dibunuh. Habis. Buat orang yang pernah digibahi. Na'udzubillah. Fa'in faniyat hasanatuhu. Kalau kebaikannya habis, yang dizalimi masih banyak, bagaimana caranya? Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala ambil kebaikan yang mereka, ambil keburukan yang mereka punya, dosa-dosa mereka punya diambil, diberikan kepada orang yang zalim ini. Di akhirnya Rasul katakan faturihat finnar, faturiha finnar, maka dia dilemparkan ke api neraka, wal iyadzu billah. Nah ini, jadi ini makna bangkrut. Jadi ada makna hissi dan ada makna maknawi. Teringat makna hissi, makna maknawi tentang puasa kita, mau sebentar lagi mau Ramadan. Insyaallah sekitar 9 harian lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan umur panjang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi yang diinginkan dari puasa Ramadan apa ikhwan fillah? Selain kita menjaga diri dari al-mufattirat al-hissiyah, juga kita harus menjaga diri dari al-mufattirat al-ma'nawiyah. Dua hal. Selain kita menjaga diri dari pembatal-pembatal dari yang jenisnya jasadi seperti makan, minum, jima dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, kita pun harus menjaga diri dari pembatal-pembatal ma'nawi. Yang apabila kita lakukan pembatal tersebut, puasa kita tidak bermakna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali enggak bermakna. Makanya Allah inginkan dari puasa kita apa? Bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dalam hadis yang sahih Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man lam yada qawla az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, Perkataan zur ini lebih tepatnya semua perkataan yang haram. Qaula zur kata Syekh Utsaimin adalah kulla qaulin muharram, semua perkataan yang haram, bukan hanya dusta. Oleh karena itu asan kita terjemahkan qaula zur dengan semua perkataan yang haram, bukan hanya perkataan dusta. Dusta masuk haram. Mencaci orang haram. Ghibah haram, namimah haram, perkataan-perkataan jorok juga haram. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur wal amala bih dan mengamalkan yakni perbuatan yang haram, wal jahal yakni at-ta'addi, yaitu melampaui batas, yaitu mendolimi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari sisi makna, dari sisi jasadi sah. Tapi ketika seseorang lagi puasa ghibahin orang. Lagi puasa nih, ghibahin orang. Lagi puasa nyela-nyela orang. Lagi puasa namimah. Puasanya sah, tapi tidak bermakna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah lubbus shaum, inti puasa itu menjaga dari perbuatan yang haram. Oleh karena itu kalau ada yang ngejak berantem, bagaimana kata Rasul? Kita bilang apa? Ini shaim. Saya sedang berpuasa. Cukup situ. Jangan sampai nanti bilang nanti maghrib aja kalau mau berantem. Tidak cukup. Ya, ini shaim. Jangan, boleh. Saya lagi puasa nih. Nanti maghrib saya buka, boleh. Kita duel enggak apa-apa, berantem. Jangan, akhi. Ya. Coba antum lihat, kalau misalkan kita puasa seperti ini sebulan, puasa kita bermanfaat tidak buat diri kita? Manfaat. Selain kita jaga diri dari hissi, maknawi kita juga jaga. Sebulan keluar, Masya Allah, jadi orang yang bertakwa. Terbiasa, lisan dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, subhanallah. Madrasah. Madrasah kebaikan Ramadan ini. Tapi kalau misalkan di bulan Ramadan hanya puasa jasad saja, kurang bermakna dan tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Utsaimin sama Syekh Albani bilang, di sana ada al-mufattirat al-ma'nawiyah. Pembatal-pembatal secara maknawi. Artinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan yang haram di bulan Ramadan, di puasa Ramadan, tidak ada maknanya puasa kita. Walaupun sah, tapi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap puasa. Nah, bangkrut menurut kita, bangkrut dari sisi madi, enggak punya duit, enggak punya harta, bangkrut. Orang yang jualan tidak laku, bangkrut. Ini menurut kita. Tapi ada sesuatu yang penting di sana. Bangkrut amalan. Ketika apa? Ketika zalim wal iyadzu billah. Amalannya bangkrut. Kemudian ada faedah. Kalau misalkan kita dizalimi, kalau kita baca hadis ini, tenang tidak kita? Tenang sekali, tenang setenang-tenangnya. Ya, tidak terpengaruh hati. Karena apa? Semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang, nikmat. Ya, kalau misalkan hati kita diisi dengan hadis tersebut, hadis ini. Kalau ada yang nyaci, sabar. Tapi kita nasihati. Kalau ada yang ghibah, nanti sholatnya buat saya. Kan gitu. Ya tidak. Oleh karena itu jangan kasih hadiah ke orang, akhi, cuma-cuma. Ada banyak di antara kita, Masya Allah, ya. Dan kata ulama, ini penyakit yang menjangkiti orang soleh dan solehat. Ya, solat malam misalkan, solat malam sudah capek solat, ya kan? Sebagainya nangis-nangis, ya. Solat malam sampai enggak tidur. Kemudian di siang hari itu solat malam dikasih ke orang, pahalanya. Gara-gara apa? Ghibahin dia. Berarti sholat malamnya buat dia kan? Atau pahala yang lainnya buat dia. Wal iyadzu billah. Capek. Habis sedekah capek-capek puluhan juta, habis buat orang lain gara-gara lisan, lidah. Nah ini, sebagian kita ngasih pahala cuma-cuma Masya Allah kepada orang lain. Padahal kalau ngasih duit 10 ribu aja susah. Ya kan? Yang ngasih pahala 2 jam berdiri sholat malam habis untuk orang yang digibahi. Ya tidak? Jadi ini bahaya dari berbuat zalim. Habis amalan kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Hakim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madlum fa innaha tas'adu ila as-sama'i ka'annaha syararah." Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena dia akan naik ke atas langit seakan syararah, percikan-percikan api yang cepat ke atas. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya, Rasul bersabda, "Ittaqu da'watal madlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam yaqulu Allahu 'izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin." Takutlah terhadap doanya orang dizalimi, karena dia akan dibawa oleh awan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi izzahku, demi kemuliaanku dan demi ketinggianku, aku akan menolongmu walaupun setelah ini." Kemudian ikhwati fillah, dalam Islam kita dianjurkan untuk menolong orang yang dizalimi. Ya. Juga orang yang zalim juga kita tolong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang atau yang dizalimi. Kata Rasul, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Qala rajulun, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu?" Wahai Rasulullah, aku menolongnya jika orang tersebut dizalimi, tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Ini kata orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, "Tahjizuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu." Cegah dari kezalimannya, karena sesungguhnya hal itu adalah menolongnya. Berikutnya ikhwan fillah, di dalam hadis yang isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini keluarkan oleh At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, "Umira bi 'abdin min 'ibadillah an yudraba fi qabrihi 100 jaldah." Diperintahkan ya untuk dipukul. Jadi seorang hamba di kuburan dipukul, dipecut 100 cambukan. "Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldah wahidah." Senantiasa dia minta dan berdoa sampai tinggal satu pecutan. "Famtala'a qabruhu 'alaihi nara." Maka kuburannya itu dipenuhi dengan api. "Falamma irtafa'a anhu wa afaqa qala 'ala ma jalattumuni." Ketika dia bangun dan sadar, dia bertanya, "Kenapa kalian memecutku, mencambukku?" Maka mereka berkata, "Innaka sallaita salatan wahidatan bi ghairi tahur." Sesungguhnya kau salat, pernah salat satu kali salat tanpa suci. "Wa mararta 'ala madlumin falam tansurhu." Dan kau pernah melewati orang yang dizalimi tapi kau tidak tolong. Lihat ikhwah. Ya. Kalau kita lewat, ada kita tahu orang dizalimi, kita bisa sanggup menolongnya, kita santai diam saja, na'udzubillah, diancam. Ya. Oleh karena itu, tolong orang yang dizalimi, kasihan orang yang dizalimi. Hadza shalla marratan bighairi wudu'in fashta'ala al-qabru 'alayhi nara. Ah, orang ini salat sekali tanpa wudu. Dosa enggak salat tanpa wudu? Dosa, enggak boleh kecuali kalau lupa. Ya, kalau lupa maka tidak terangkat dari itsm. Ya. Lihat, orang ini salat tanpa wudu, fashta'ala al-qabru 'alayhi nara. Kuburannya dipenuhi dengan api. Salat satu kali tanpa wudu, wallahu a'lam. Fa kaifa biman taraka as-salata bil kulliyah? Pertanyaannya, kata Syekh, bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat? Orang yang tidak salat sama sekali. Azabnya wallahu a'lam. Ngeri, ya. Ummatul Islam, kata beliau, atfalun yuqtalun, wanisaun yuqtalna, abriya'u minal muslimina fi kulli makanin yuqtalun, walam nara ahadan yahabbu linusratihim, walam nara ahadan yudafi'an lil madlumin. Beliau berkata, kita ya, sedih lihatnya nih. Kata beliau, ada anak-anak dibunuh, kemudian wanita-wanita dibunuh, orang-orang yang tidak punya salah dari kalangan kaum muslimin setiap tempat dibunuh. Tidak ada orang yang menolong mereka. Tidak ada yang membela orang-orang yang dizalimi. Ini keadaan kita zaman sekarang. Keadaan kita, ya. Nah, kita tidak bisa nolong. Karena kita orang-orang lemah. Orang-orang yang mampu nolong, tidak nolong, ini diancam. Kasihan orang-orang yang zalim, ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita membaca kisah ini nanti, kisah tentang bagaimana orang yang beriman dari keluarga, dari pengikut Fir'aun yang menolong Musa dari si yakni lisan, membela Musa walaupun dengan lisan, ya. Dan kita lihat juga apa namanya, kisah-kisah yang lain, bagaimana orang-orang yang baik membela orang yang dizalimi. Bahasanya, uslubnya sangat indah, sangat bagus. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di surat Ghafir. Ya, dan uslub bahasa yang dikeluarkan oleh orang ini yang beriman, yang menyembunyikan imannya di hadapan Musa, di hadapan Fir'aun, itu uslubnya sangat indah. Gaya bahasanya sangat indah. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an, gaya bahasa yang digunakan oleh para nabi, orang-orang soleh, ketika dialog itu indah-indah, sangat-sangat indah, dan bahasanya halus, lembut, indah, penuh dengan adab dan sopan santun. Ya, ini yang hendaknya kita contoh. Ya, dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah waktu isya, Pak, ya? Iya, baik. Sudah waktu isya, dan ana kira hari ini pertemuan kita pertemuan terakhir, karena bertemu dengan bulan Ramadan. Insyaallah bulan Syawal atau setelah Ramadan kita bertemu kembali. Karena pekan depan ana ada safar, ya. Dan apa namanya? Insyaallah Taala kita bertemu pada setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dalam ketaatan. Kita berdoa bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.